Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päike paistab kui kurivaim ja elu läheb päevast päeva paremaks, nagu me kõik teame, välja arvatud nende kohtade peal, mida me ametlikult ei tea, aga mis tegelikult ikkagi kihisevad, käärivad ja nii edasi. Eile toimus Tallinnas välisministeeriumi ees pikett Eesti-Vene piirileppe vastu. Tartu rahu kaitseks toodi välja tõrvikud, küünled, tulid kohale noored inimesed ja nõudsid loosungi Setumaa on Eestimaa, Jaanilinn on Eesti linn, all et mingisuguseid alandavaid piirilepinguid ei sõlmitaks. Tahetakse peatada see piirileppe sõlmimine, ei taheta, et loovutataks territooriumi ja nii edasi. Võtaksin ka ühe tsitaadi koha peal peetud kõnest. Meil ei ole õigus sõlmida omapoolsete tingimusteta lepingut, mis loovutab Venemaale meie ajaloolise territooriumi. Vene välisminister võib samal ajal rääkida põhjendamatut juttu venelaste diskrimineerimisest Eestis. Venema plaanib Luga sadama käigus, ehituse käigus viimaste vadjakülade hävitamist ja samal ajal Eesti kirjutab rahulikult Moskva nõudmistele alla. Me oleme vabad Eesti noored oma kodumaal ja me ütleme välja selle, mida arvamusküsitluste põhjal arvab valdav osa Eesti elanikest. Me nõuame eestimeelset poliitikat. Jah, need on vägevad nõudmised. Toetan igati, sest minugi seisukoht on niisugune, et me ei saa enam kapituleeruda vabadussõjas. Need ajad on möödas. Ja kui piir pandi paika, kui sõlmiti Tartu rahu ja kui see Tartu rahu kehtib, siis olgu ka piir paigas nagu muiste ja mullu. Ei ole ju mõeldav, et sõjajalal olev riik liitub teise poolega, kellega ta parasjagu sõdib seda vabatahtlikult ja nii edasi. Aga muidugi eestimeelse poliitika raames võttis USA meie kallilt ministrilt herr Reinsalult, kes kaitseb Eestit nii, et kui vaja kivi ei jää kivi peale, tõotuse, et Kross, endine kõikide Eesti luureorganisatsioonide koordinaator, ei saa kunagi riigisaladuse luba. Ise enesest muidugi, et niisugune info välja lekkis, näitab, et eks need riigisaladused ole ka üks loba ja lubada võib kõike. Eesti Päevaleht tegeles just nimelt selle laadse uurimistööga ja selle uurimistöö käigus selgus, et Krossi riigisaladuse loa küsimuses on otsustatud igasuguseid küsimusi ennetada ja ennetava keelu taga on USA valitsus. No, nagu me kõik teame, USA valitsus valitseb ka Eestit ilmselt vähemalt väliste tunnuste järgi küll ja samal ajal on sunnitud ta ju oma saatkonda Eestis kaitsema igasuguste imelike vahenditega, millest räägitakse rahvasuus lausa legende ja muidugi rahva, mõistu, kuulu ja muidki jutte. Aga USA valitsus on teatavasti Krossile varem kehtestanud Ühendriikidesse sisse sõidu keelu. Mingisugune kummaline keeld on Krossil ka Venema suhtes, nii et pool maailma nagu ei taha, et ta Eestist ära tuleks, sest Eesti on parasjagu nii suur, et paned tervele Eestile lätaka ära, küll siis Kross ka alla jääb. USA valitsus olevat nõudnud Eestilt vaikivat arusaamist, mida siis nüüd Reinsalu lärmakalt väljendab, et Kross ei saa NATO saladustele ligipääsu ja muidugi selle sama ligipääsu eelduseks olevat Eesti riigisaladuste luba. Ei tea, mida sel puhul teha, aga kui Ameerika nõuab meie ministrilt oma tingimuste vastu vaidlematut täitmist, ehk siis nagu praegu selle ajal ilusti öeldakse vaikivat arusaamist, no ma teeksin ettepaneku siis ülejäänud riigireeturid ka vangist välja lasta ja neile soliidset kompensatsiooni maksta. Muide, kas teadsite, et elu Baltikumis, Balti vabariikides läheb päevast päeva paremaks? Meie noortel on lahti kõik teed keppi ja kotiga võta ja selle kinnituseks on viimase 10 aastaga Lätist lahkunud üle 200 000 inimese ja elama on nemad asunud alaliselt kuhugi elamisväärsesse kohta, nagu ma aru saan, ja kokku pidavad elama võõrsil 370 000 Läti kodakondsusega isikut, ehk siis Läti kodaniku. Millal jõuab Eesti Lätile järele, võiks küsida. Me ju läheme kõigist mööda, kui me saame võimaluse kellestki mööda minna. Ja möödamineku eeltingimus on see, et keegi peab olema meie silma all ja siis me kohe vudinal põrrutamegi temast mööda, kas või vastu puudaga mööda. Rahandusministeerium on teinud huvitava helesinise unistuse ja selle raames toonud välja Eesti keskmise palga aastal 2023. See on Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei majandusprognoos. Küll nad vaidlesid Eesti keskmise palga üle. 1200 eurot, kes pakub rohkem, 1200 esimest korda, 1200 teist korda, 1400, 1400 eurot esimest korda, 1400 eurot teist korda, 1600 ja niimoodi tõusis Eesti keskmine palk 2023. aastaks 1741 euroni kuus. Kellel? Seda ei tea, aga ma usun, et jah, võibolla kuskil on niisugune isik, kes siis suudab oma alluvatele maksta 1741 eurot kuus. See on muidugi brutopalk, sellest lähevad maksud maha ja muudaoline. Aga ma arvan, et see on ikka mõne ministri pakutud, sest ega üks tavaline, anke mulle andeks, tatine majandusmees oma alluvatele küll seda palka maksta ei jõua. Meil selles kategoorias on palgad hoopis teissugused ja no põhjustavad nii mõneski välisriigis, kui sellest juttu tuleb, hämmingut ja õudu, mida tõsi küll välja ei näidata, aga no ikkagi. Eesti on tegelikult nagu hästi lüpstav koduloom, olgu ta siis nüüd nahaga või karvadega, aga niskene kena loom tema on, et välja lüpsi saab aina suurendada. Ainuüksi Swedbanki Eesti üksus teenis 2013. aastal 176 miljonit eurot puhas kasumit. No puhas kasumiks loetakse seda, mille pealt on maksud makstud ja sellepärast ongi pankade puhul see puhas kasumi rehkendamine natukene kahtlane, sest ega nemad igasuguseid makse ka nüüd riigile maksta ei taha, sest nemad on ju hoopis teise riigi palgad ja teine riik on palju arenenum ja eks siis teine riik saab ju rahandusministeeriumile öelda, et kuule, teeme nüüd niisukese vaikimisi kokkuleppe, et sina oled vait, kui meie oma kasumi siit välja viime ja punkt. Või muidu viime kõik välja. Kulude ja tulude suhe olla olnud 2013. aastal Swedbankis 40% ja 2012 koguni 39%, mis on terve protsendi võrra väiksem, mis näitab taas kord, et me muud kui areneme ja kui vaja läheme ise endast ka mööda. Tähendagu see kas või ise enda pahempide keeramist, aga iga Eestimaalase kohta sai Swedbank 135,4 eurot puhas kasumit, mille puhul võiks ta ka igat eestimaalast hellalt kõrva tagant kratsida ja öelda noitsu, 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 tubli, tubli, tubli. Muide, Swedbank Eesti müüs 3 aastat tagasi oma Läti ja Leedu üksused Rootsis asuvale ema firmale, millega nemad võiksid üldse Eesti lastele eeskujuks olla, näiteks kui lapsel jäävad sussid väikseks, müüb ta need oma emale ja laseb emal uued sussid osta, endale muidugi. Igal juhul ja Swedbank Eesti müüs 3 aastat tagasi oma Läti ja Leedu üksused Rootsis asuvale ema firmale ja tehingutõttu maksis Swedbank Eesti aru ema ettevõttele üle 240 miljoni euro dividende, kes nüüd sellest aru sai endale, teeb pika pai ja vähendas aktsiakapitali ligi 520 miljoni euro võrra ja tulumaksu ei saanud Eesti riik selle suurtehingu pealt mitte sentigi. Nii et vaikimisi sõlmitud kokkulepet, sina oled vait, kui meie siin mööveldame, kehtib 100%-liselt halleluja keskpõrandale kokku, kühvli peale ja Rootsi, ma pean silmas raha, mitte rämpsu. Rämps tuleb endale ikka keelega ära limpsida. Aga et rääkida veel Eesti imelisest eduloos, siis tooksin välja Eesti lehmad, kes on vägevamad, kui meie eales arvata oleme osanud. Esialgsetel andmetel toodeti Eestis 2013. aastal 762 300 tonni piima, mida oli 6% enam kui aasta varem. Niimoodi teatab meile Statistikaamet. Uhkusest, punnis, põskedega ja nii edasi. No see on väline kirjeldus, see ei puutu asjasse, aga eks Nõmme Raadio peab ka muutuma ju kollasemaks. Kahjuks ma ei kirjutanud täna välja ühtegi märget selle kohta, kes oma kanne kuskil näitas või kes oli kuskil jalgpalliväljakul pump purjus või muidu loll, nagu noh, meie väljaannete esiküljed ikka armastavad serveerida. Tont temaga, mina räägin lehmapiimast ja piimalehmast. Nii siis, 762 300 tonni piima lüpsti välja. Piimalehmade arv varasemate aastatega võrreldes ei muutunud, aga piimatoodang lehma kohta suurenes. 2013. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 7824 kilogrammi, mida oli 289 kilogrammi rohkem kui aasta varem. Ilmselt leiutati uus lüpsimetoodika, mille puhul lüpstava lehma nina oli samas piimaembris, kuhu piima lüpsti, nii et natukene läks võibolla teisele ringile, aga statistiliselt on ju kõik korras, umbes nagu meie maksudest ülalpeetavate isikute makstud maksudega, mis suurendavad laekunud maksude osakaalu, kus juures rahamais tegelikult jääb samaks. Täna meil, nagu me kõik teame, juba eilses saadik, nagu me värisedes ette arvasime või aimasime või ootasime või tajusime, on 27. Raviola vald 1434 või 28. jaanuar 2014, siis 27. švat 5774 või 28. sõdagu 10227 ja Juliuse nimeline päev on 2,456,686, mida on võrreldes eelmise aasta sama ajaga tont teab mitu protsenti, aga rohkem, millega me oleme ületanud eelmise aasta tulemuse kohe kõvasti. Muidugi jah, täna on omaette mälestuspäev, kui eile oli ka tähtis päev, mida tähistada nimelt ülemaailmne mullikilepäev, siis täna võiksime mõttes langetada ma ei tea, pea või lippupoolde vardasse või nii edasi, sest täna 1725. aastal suri keiser Peeter Esimene, kelle teeneid maailma arengus on raske üle hinnata. Just nimelt tema käsul rajati Kadriorgu majakene, terve Peterburi linnpostide otsa ja toodi hulk Hollandi kaupmehi Venemaale. Peeter Esimene jah suri 1725. aastal ära. Mitmed mõjukad Euroopa riigid ootasid Venemaa järgnevat nõrgenemist ja olid valmis sundima Venemaad loobuma Baltikumist, et Baltikum endale võtta, aga tutkibrat, nagu ütles üks tuntud tegelane, põhjasõjas vallutatud alad jäid sama võimu alla edasi. Troonile tõusis Peeter Esimeseles Katariina Esimene. 2 aastat jutti valitses nii, et müdin taga ja Baltikumi suhtes jätkus endine poliitika, sest ilus loss oli ju ehitatud ja majakene ka ja nii edasi. Heakene küll, jõuame aastasse 1887. Just nimelt siis asuti ehitama Eiffeli torni, mis pidi tulema üks ajutine ehitis, suur küll, aga ajutine. Ja siis kui valmis saadi, siis leiti, et no kes kurat seda siin nüüd lammutama peaks hakkama. See on ju õige jubetöö ja niimoodi ta seisab ja seisab. On sealt alla hüppatud ja ma ei tea, lennukiga otsa sõidetud või umbes niimoodi. Ja seisab edasi ja käiakse seal üleval söömas ka, muidugi mitte jala. Aga kes tahab, et kõht eriti tühi oleks, see võib jala ka minna, ega see keelatud ei ole, ise ma küll ei tahaks minna. 1897. aastal toimus üle Venemaaline rahvaloendus, mille tulemusel selgus, et eestlaste üldarv keisri riigis oli 1,2738. Ja nimetet miljonist 2738 asus 989,443 Euroopa Venemaal. 4372 Poolas, no need olid kõik need kanged mehed, kes olid seal sõjaväeteenistuses. Kaukaasias oli 4281 eestlast, Siberis erinevatel põhjustel 4202, Kesk-Aasias 440 ja minu jaoks on see just see kõige mõistatuslikum kontingent, sest Kesk-Aasias on palav, aga noh, eks nad sõjaväes olid. Eesti etnilistes piirides, noh, ka Narvas ja Valgas, elas eestlasi 878,701. Vaat niisugune oli see seis. Tallinnas oli neid 58,807, Tartus veidi vähem 41,176 ja Narvas oli lausa eestlaste okkupatsioon võrreldes tänase seisuga protsentuaalselt või kui eestlane või muul viisil, sest Narvas oli eestlasi 28,572. Kuhu küll nad lõpuks jäid? Mis on neist nüüd saanud, aga no võelgi ise ka, mis aasta arv oli. Täna, 1918. aastal vallutas Soome punakaart alle omas elegantsi ja kordumatokraatsiaga Helsingi. Lõuna-Soomes kuulutati välja töörahva valitsus ja rahva volikogu pandi paika. Selle esimees oli kuni 13. aprillini. Ikka sel samal 1918. aastal keegi Kullervo Manner, kellest ma suurt midagi peale sünni ja surma daatumi ei teagi, noh, aasta arvud. Sündis tema 1880, näed, 1918 oli juba rahvavolikogu esimees ja 1936 kutsuti ta kõrgemale poole pikalt aru andma, et mis asja sina mees seal õieti kokku keerasid. On mul mõningased võlad. Vaat 6. jaanuaril oli üks internetisaade, kus sai käsitletud natukene neid teemasid, kui halb oli ikka elada seal, kuhu tuli demokraatia ja kus seda demokraatiat ikka veel puu ja püssiga pähe ja mujalegi taotakse. Lubasin meelde tuletada, mis oli Gaddafi surmapatt sõna otseses mõttes. Ja seda just sellepärast, et hiljuti saadi valmis dokumentaalfilm, kus selgus, et Gaddafi suurt muud ei teinudki, kui kargas noori plikasid ja noori poisse ja mõne kohe sandiks ja oligi kohe niimoodi vaatamata kõikidele nendele kommetele, mis Araabia maades valitsevad. Ja ütlen päris ausalt, et seal kandis ole sa Gaddafi või mitte, aga kui sa käitud nii nagu need legendid räägivad, siis maha sind lüüakse. Ja mitte nii pika peo peale, nagu Gaddafil oli vaid tükk maad varem. Tahtsin jah, või õigemini lubasin selles saates, et kordan veel kord üle selle jubeda inimese veel jubedamat teod ja räägin Liibüa elamistingimustest. Kas teate, et Liibüa rahvas oli ilma jäetud elektrimaksust? Elekter oli Liibüas tasuta. No niisugust näkku sülitamist demokraatiale ja libedale liberaalsele turumajandusele mina Eestis ei kujuta ette, ma tean. Me tuleksime sellega toime. Eestis toodetakse elektrit liiga palju, aga elekter saadetakse sinna rahvusvahelisele pärsile ja sinna tema jääbki ja väidetavalt tuleb rapul palju raha, mille tõestuseks on, et Eesti Energia peab oma investeeringud kokku tõmbama ja varsti võibolla ka oma hiigelprojektidest talle omase vaikse sisinaga loobuma. Liibüa demokraatia vastastest tegudest väärib esile toomist veel intressivaba laen. Nimelt Liibüa pangad olid riigi omandis. Laenud kodanikele olid seadusega sätestatud 0%-lise intressiga, mis on, no, saate ise aru, et arenenud ühiskonnas, kus on liberaalne turumajandus. Niisuguse asja eest tuleb mitte ainult maha lüüa, vaid pärast maha löömist ka vangi panna. Liibüas oli kodu omamine inimõigus. No õnneks, nagu me kõik teame, seal suurt inimesi ei elanud. Need olid ikkagi natuke teissugused tegelased. Nad olid, hea küll mööndusega võib öelda, et nad olid inimesed, aga nad ei olnud nii nagu meie oleme inimressurss. Nemad olid lihtsalt mingi kadjakad ja võibolla neil oligi, et igal ühel pidi oma pisikene kodukene olema, nagu me teame, need kodukesed noortele peredele Bahreinis anti ka. Riik andis kodukese ja kui alla 10 000 palka said, siis üüri ei pidanud ka maksma kohe üldse mitte. No need olid siuksed paarisaja ruutmeetrised, kolmekorruselised, pisikesed osmikukesed ja. Liibüas kõik värskelt abiellunud noorpaarid said valitsusel 60 000 dinaari. No see on umbes 50 000 dollarit või 35 000 eurot ja see oli selleks, et osta perele esimene elukoht. Mis arvestades 0% laenu võimalusi ja kõike muud ja sealseid hindasid, sellest pole mõtet rääkida, aga see on nii rõve ja inimvaenulik, et mul läheb keel kangeks suus, haridus ja ravi Liibüas tasuta. Kas te kujutate ette, millise matsu paneb tasuta ravi meie, kuidas seda nüüd öelda, tervis hoiu edendamistööstusele, mõeldamatu. Enne kui Gaddafi võimule tuli, oskas lugeda ja kirjutada ainult 25% rahvastikust. See julm inimene sundis oma riigi kodanike õppima ja praegu oskab seal lugeda ja kirjutada 83% nendest inimestest, kes ei ole saanud veel inimressursiks. No meil ka osatakse lugeda ja kirjutada eriti segaseid asju, nagu kommentaariumist võib järeldada, kui ühel hetkel tuleb mõni inimene siia mulle stuudiasse kamraadidest, kellel parasegu mahti on, siis võibolla võtame mõned kommentaariumid ka ette ja ma palun neile analüüsida, mida siis inimene tahab oma kommentaariga öelda, kui ta kommenteerib nii, nagu ta kommenteerib. Kui liibüalane tahtis asutada oma farmi, siis riik kandis tale tasuta maa vastavalt äriplaanile talumaja vajaliku tehnika seemned kariloomad ja tahtis vastu tasuks, et see liibüalane siis hoolitseb kõigi nende loomade, seemnete, maade, majade eest. Näete, kui julm oli Kadafi. Kui liibüalased ei saanud kodumal piisavalt meditsiinilist abi või tundus haridus näiteks puudulik, Kadafi oma julmuses saatis selle inimese, kes ei saanud kodumal ravi või õppida, saatis välismaale minema ja hakkas tema maksma $2,300 ehk 1600 eurot kuus selleks, et inimene kohaneks seal, kus ta õpib või ennast ravib ja ostaks endale mingisuguse auto. Selle jaoks oli eraldi toetus, et ta saaks sõita ja vaadata, kuhu põrgud õieti sattunud on. Kui Liibüa kodanik tahtis osta Liibüas autot, siis valitsus maksis auto hinnast poole. Las sõidab, ehk sõidab surnuks. Bensiin maksis 10 eurosenti liiter. Niisugust maailma majanduse õnestamist ei kannata ükski arenenud Euroopa riik välja. Muide, Liibüal ei olnud välisvõlga, kas te saate aru, mida see tähendab? Rahvusvaheline üldsus küll ei saa. Riigireservid olid umbes $150 miljardit. No õnneks on need nüüd ülemaailmselt külmutatud, siis vaikselt juppaval sulatatud, õigesse kohta viidud ja sinna uuesti külmutatud. Kui noor liibüalane lõpetas ülikooli ja ei leidnud sobivat tööd, mida mõnikord tuli ette, sest õpetati sealgi ju imelike erialasid, siis riik maksis sellele töötule liibüa kodanikule tema ametiala keskmise palga ja seda nii kaua, kui ta leidis endale sobiva töö. Igakord, kui liibüa müüs suuremas koguses naftat, jaotati osa tulust otse rahvale. Niisugust priiskamist rahvusvaheline üldsus ei kannata. Kole punkt. Kui ma nüüd segamini ei lähe, siis see on selles minu loetelus 13. punkt. Ja see näitab julma suhtumist naistesse. Kui naine sünnitas lapse, sai ta riigilt $5000. Ehk umbes 3500 eurot. Huvitav küll, miks? Võib arvata, et Kadafil olid siin mingid julma tagamõtted. 40 petsi leiba, no tõsi leib on seal teise kujuga kui meil, eks ta mingisugused, vene ajal kutsuti neid lipjooskadeks, maksis kõva 11 eurosenti, mis näitab, et leiba võis sööta isegi kaamelile. Õnneks kaamel ei söönud, vist. 25% liibüalastest on kõrgharidusega. Oli, vabandus. No jah, praegu on seal rahvaarvuga niipidi naabidi, aga siis kui Kadafi oma teenitud palga saivad, siis oli niimoodi. Kadafi viis läbi ka maailma kõige võimsama niisutusprojekti. See on tuntud suure inimese loodud jõe nime all. See oli selleks, et vesi oleks kättesaadav kogu kõrberiigis ja võimalik, et koguni tasuta. Ma loodan, et Tallinna vee juhtkond ei minestanud praegu või ei saanud mingisuguseid tõmblusi niisuguse inimeste alandamise peale. Saate ise aru, et Kadafi tuli kõrvaldada ja nüüd tuleb kirjutada raamatuid, kuidas ta 2 korda päevas vägistas kõiki oma riigi naisi, mehi, kaameleid, suuri sarvloomi ja vaatas silma nurgast koguni lääne maailma poole, himuralt muide. Umbes nii võis see asi välja näha. Eks see, mida ma kirjeldasin, oli kole küll, aga nii tema oli. Täna tahaksin teile pakkuda veel natukene mõistlikumat juttu kui see, mis ma ise esitasin, nagu te teate, mul on ikka, noh, jah, probleeme siin asjadest arusaamisega ja sellepärast siis üks teade veel enne seda. Täna 5:00 on soomekeelne Sibelius sauna ja sisu saade. See on tõsi küll vana kordus, laupäeval on uus, see on laupäeval 9:00 ja täna 6:00 on Radio Finest FM-i saade Meie elud Soomes. See on niisugune saade, mis puudutab Soomes elavaid eestlasi, aga mida kohapealsetel on ka huvitav kuulata. Seal räägitakse, kuidas nad tulid Soome, kuidas nad kohanesid. Seal on käsitletud dokumentatsiooni kadalipu läbimist, perekonda, hobisid. Saatejuhid on Argo Lepik ja Enari Maiste. Ja tuletan siis veel kord meelde, et täna 5:00 ja 6:00 on soomekeelne ja soomet käsitlev eestlaste elu Soomes käsitlev saade. Ja uued saated on siis Sibelius sauna ja sisu laupäeval 21:00 ja 22:00 Meie elud Soomes. Loodetavasti juba uus saade. Ja nüüd võtaksin teema, mille puhul teatav kontingent kuulajaid võib hakata rääkima sellest, kuidas lepat rahastavad ikka ja Nõmme raadiot samuti FSB, Keskerakond, Araabia terroristid, isa, poeg, püha, vaim ja ei tea, kes veel, aga. Vaatasin mina Tallinna televisioonist 21. jaanuaril intervjuud Andro Roosiga. Andres Raid oli seal ja nemad vestlesid siis oma vahel rahast, pangast, mõistusest. Ja pole midagi parata, ma leian, et see on lausa kohustuslik kuulamine. See vestlus tuleb praegu ettekandel ja kes tahab pärast seda esitada küsimusi mulle, Andro Roosile või ükskõik kellele saadki julgesti Nõmme raadiosse. Ja muidugi oma, et probleem on siin veel. Ma ei tea, kas ma rääkisin neile või millalgi, et kirjutasin artikli, hea jutt oli, vaatasin meie väljaannete nimekirja, saatsin prooviks, kuigi teadsin, et mitte üks neist ei avalda niisugust juttu. Noh, see on peaaegu sama rõve jutt kui see, et eile oli meeleavaldus välisministeeriumi ees piirilepingu vastu, aga piirilepingust meil ka ju peast möödavoolu meedia ei räägi. Jah, minu artikli avaldas ära väike see niisuguse ilu korrektuuriga kesknädal. Ma ei ole pahane selle korrektuuri pärast, see on õigusega tehtud, sellepärast, et see koht oli tõesti natukene raskesti mõistetav ja vajas pikemat selgitust, aga see ei oleks sobinud artikli mõttega. Ja kordan veel kord oma mõtted, kui sind kuskil ei avaldata, kui su mõtteid ei tunnista avalikult mitte üks väljaanne, pead sa tegema enda oma. Ja saate ise aru, et Tallinna televisioon oli Tallinna linna tegelikult ainukene väljund laiemasse maailma, mida väga palju muidugi refleksidest kiruvad, vannuvad ja räägivad ma ei tea millest. Aga laias laastus on ikkagi nii, et kuni kestab linna, pealinna ja riigi, nii nimetatud riigi sõda, seni elu paremaks ei lähe ja ükskõik kumpool võidab, elu ei lähe paremaks, uusi jõude, uut mõistust on vaja. Mõlemas suunas. Aga praegu Tallinna Televisioon teeb seda, mida teised ei julge teha, mida kinnitab ka see pisukene salvestus, mis mul siin on, mille ma näppisin minuti nimelisest portaalist alla laadides. Ja kui vaadata Tallinna Televisiooni tulevikku, no juba hakkab seal tulema üks spordisaade, mille kohta asjatundlikud kommentaatorid kirjutavad, et niisugust kõntsa ei ole mõtet üldse, me ei ole seda küll näinud, aga me teame, et see on. Ja nii edasi ja nägi mina ka härra Mart Raukast, kes nagu me kõik teame on filosoof ja ütles, et 18. novembril peaks ka tema esimene saade Gordioni sõlm minema eetrisse. Vestlesime natuke selle sisust ja tõepoolest, ega rahvusringhäälingu meelelahutusprogrammi niisugused asjad ei sobigi. Aga nüüd siis lubatud vestluse salvestus.
Tere õhtust, meil oli hiljaaegu üks saade, kus rääkisime rahast ja vastukaja oli tõttu öeldes päris meeletu ja mõtlesime jätkama selle teemal täna veelgi ja räägime täna sellest, alustame vähemalt sellest, mitte keegi, mitte kunagi, aga mitte kuskil ei ole kuulnud riigi hanke kohta, mitte midagi, milles oleks riik jaganud välja mingisugused tingimused selle kohta, kus oma raha hoida. Ehkki ma hakkasin mõtlema riigil, kui sellisel raha ei ole. Raha on meie oma, mis on usaldatud valitsuse kätte, mis peab seda kõige parema äranägemise järgi ja kõige kohusetundlikumalt ja ratsionaalsemalt kasutama. Vist on niimoodi?
Noh, ma arvan niimoodi, et eks see, kes on riik või kes nimetab ennast riigiks, see arvab võibolla teistmoodi. Et see raha on just nimelt tema oma, aga noh, see selleks. Et põhimõtteliselt mina olin 2012. aastal ühe magistritöö retsensent. Piret Lohu oli autor või on autor. See töö on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna raamatukogus leitav ja seal on siis selgelt kirjas, et tegelikult riik hoiab raha neljas pangas. SEB, Swedbankis, Nordias ja Sampos. Ja maksab iga ülekande eest, noh, toonases rahas 1 kroon, see on siis 6 eurosenti.
See tähendab, riigil on sisuliselt see koormus, kui ta hoiab, tähendab, siin tundub küll, et loogikat nüüd ei ole tavaliselt isegi nõukogudel, kui hoidis inimene oma raha hoiukassast, ta sai sealt protsente selle eest. Tämä summa kasvas seal. Vähe küll, aga siiski sellegi poolest.
Noh, küllab mingisuguse tühise protsendi saab ka, nii nagu on ju nendes Swedbankides ja SEB-des, et ikka 0,1% arveluskonto jäägilt. Aga noh, see ei ole midagi eriti suurt. Arvestades veel seda, et riigil on ju tegelikult oma pank olemas, mille nimi on Eesti Pank. Ja Eesti Pangal on olemas täna veel arvelduskeskus ja see arvelduskeskus võtab iga pankade vahelise ülekande eest 3 eurosenti, mis tähendab, et ütleme siis riik tellib selle ülekande teenuse sisse kommertspangalt, mis võtab tema käest 6 eurosenti, aga riigi enda oma hind on 3 eurosenti, nii et maksab siis 2 korda peale kommertspankadele.
Uskumatu, aga kes selle süsteemi on välja on mõelnud? Tegelikult ma kujutan ette, et need välispangad ei tee ju midagi halba selles mõttes, et nad opereerivad täpselt nendele ette antud seaduslikkuse piires. Ehk siis meie Toompia siis on sättinud sellised reeglid, et see võimaldabki meid igapäevaselt röövida, nii või?
No eks me 22 aastat oleme seda riiki sellisena üles ehitanud ja valimistel käinud, hääletanud, aga fakt on tõesti see, et ega tänase rahandussüsteemi juures kommertspangad, Eesti mõistes siis enamasti võõrpangad, on ikkagi selle riikliku keskpanga, meie puhul siis Eesti Panga vahendajad, tegelik rahalooja on ju Eesti Pank, tegelik arvelduste korraldaja täna veel on Eesti Pank, ja loomulikult on loogilisele mõistusele aru saamatu, miks siis riik ise enda käest ostab läbi vahendaja teenust.
Kõlab küll uskumatuna. Need välispangad kontrollivad ju Eesti majandusseisu 100 grammi vorsti ostud täpsusega. Sellepärast, kõik neil on selge. Ja loomulik on see, et mingisugust heategevust pangandusringkondades ju ei ole olemas.
No loomulikult, see on puhtalt äritegevus. Aga noh, kui me vaatame näiteks enne teist maailmasõda perioodi, siis oli ka ju olemas sama asutus või vähemalt sama nimega asutus Eesti Pank, aga see Eesti Pank pakkus nii-öelda arveldusi, hoiuseid ja laene kõikidele eestimaalastele, aga ta oli ka valitsuse ja valitsusringkondade kohalik omavalitsuse ja valitsusasutuste oma pank, kus siis valitsus ise arveldas ja mille kaudu muu hulgas anti ka sisuliselt nulli lähedase intressiga laene Eesti tootva majanduse arendamiseks.
Aga praegu ju ei anta.
Praegu antakse ainult Eesti Panga oma töötajatele.
Oma töötajad siiski saavad?
Oma töötajad saavad, nii et ütleme teatud soodustud isikut ring on siiski olemas.
Tavaliselt korraldatakse isegi mingite suuremate ostude puhul, noh, riigi puhul, kui on tegemist, noh, kas kontorimööbliga või siis kõik liiklusvahenditega korraldatakse mingisugune hanke konkurs, riigi hange. Selle kohta, kui summad ületavad, ma ei teagi, kui palju see täpselt praegu on, aga korraldatakse riigi hange. Suuremat riigi hanget ju ei olekski võimalik korraldada, kui kus koha peal hoida Eesti Vabariigi raha. Riigi hanget ju korraldatud ei ole.
No riigi hanget ei ole, see on põhimõtteliselt poliitiline otsus, et neljas suuremas pangas arveldatakse ja see tuli ka sealt magistritööst välja. Ja noh, ütleme ilmselt põhjendus võib olla see, et kolm korda soodsam on, ütleme siis riigi jaoks arveldada kui tavalise kodaniku jaoks. Et no põhimõtteliselt tavalise kodaniku jaoks on ju seal ikkagi vist 16 senti ja nii edasi need arveldused, 38 senti pankade vahelise arvelduse jaoks. Nii et no mõnevõrra soodsam on riigi jaoks, aga jällegi noh, ma toonitan seda, et riigi arvelduste oma hind läbi Eesti Panga on 3 eurosenti, nii et ikkagi kaks korda kallim ja tõesti, nagu te ütlete, ilma konkursita.
Järelikult on rikutud antud juhul riigihanke seadust.
No ma sellele ei oska mina hinnangut anda, kas on rikutud, aga igal juhul ega see ilus olukord nagu ei ole, et põhimõtteliselt täiesti loogika vastane ja fakt on see, et noh, võõrpankade kasuks raha välja lüpsmine selle kaudu ikkagi riigisüsteemis toimub.
Kui palju seda raha võib olla välja lüpstud 20 aasta jooksul, sellepärast, et kogu aeg see praktika on olnud ju meil pidevalt selline, et raha on hoitud välispangas?
No,
pankades.
Mina ütleksin niimoodi, et võib-olla see konkreetne summa ei olegi nii tähtis, aga tähtis on see, et kui me vaatame Eestimaal sõites autoaknast välja või kas või oma majaaknast välja, siis me näeme ju seda, et on söötis põllud, on tööstused likvideeritud, on põhimõtteliselt kogu see majandussüsteem noh, likvideeritud või likvideerimisel ja võt, see ongi see hind, et meie Eestimaalaste töö, meie higi ja vaev ongi siit võõrpankade ja teiste võõrettevõtete poolt välja viidud, mida on vaeseks tehtud.
No ja siin on ju, hakkaks kas või seda pidi mõtlema, et kui meil räägiti hiljaaegu, et Ericsson oli üle miljardi käibega ettevõtte suurim ja tegemist ei ole ju meie ettevõttega. Ja lisaks kõigele, noh, meie oleme nii kui nii pidevast sellises alltöövõtja seisuses, mis tundub, et selline moonaka seisus sobibki. Ja kui see jäme ots on välispankade käes, nad kontrollivad kogu seda majandust ju väga täpselt kuhu kohta. No enda arvete pealt ju vaadatakse, kus koha peal see raha läheb edasi või tagasi. Siis on võimalik eos juba konkurendid likvideerida, soodustada suure propaganda käraga saatel neid, kes tegelikult mingisugust ohtu ei kujuta ja nii edasi, nii edasi.
No täpselt nii on ja küsimus on ju selles, et juba marksismi klassikud on öelnud, et kui pangandus hakkab käsutama majandust, siis sureb kapitalism. Ja noh, mõni võib-olla ütleb seda, et meie tänane süsteem on väga kapitalistlik, aga kindlasti ei ole tänane süsteem kapitalistlik selles mõttes, et kapitali ei kasutata ju ratsionaalselt. Ei kasutata oma riigi, oma rahva hüvanguks siin ettevõtluse loomiseks, vaid just vastupidi. Et väliskapital on läbi võõrpankade tulnud siia, ta on ostnud meie tööstused üles, meie maad üles, siis ta on normaalse majandustegevuse likvideerinud ja jätnud siia ainult üks odava tööjõu ressursi ja ütleme teenuste pakkumise, vahendustegevuse. Ja no vahendustegevuste arvelt ei ole võimalik küll ühel rahval rikkaks saada. Et rikkaks saab ja kapitali luuaks ikka ainult läbi tootmise ja seda meil ei ole.
Kuni sinna maali välja, et tegelikult noh, inimene kujutab ette, et ta paneb kuskile oma mingisuguse säästu või hoiuse või saab oma palga või kõik kuskile panka, siis peaks nagu kõik seal kindlas kohas olema. Inglismaal ei tuleks kõne allagi selline olukord nagu meil. Meil pääseb ju arve juurde. Sealt võetakse sult vabalt raha ära. Pank võib sealt võib võtta täitur võib võtta, sealt võivad igasugused firmad võtta, sealt võib riik võtta ja nii edasi, nii edasi. See arve ei ole sul absoluutselt mitte kaitstud. No mujal maailmas ei tuleks kõne allagi.
Jah, selles mõttes küll, et ega pank seisab küll väljaspool seadus selles mõttes, et kui pangal on tarvis sealt mingit summa broneerida, siis see ei käi ju mitte läbi kohtutäituri, läbi bürokraati, vaid pank lihtsalt tõmbab sul konto kinni ja võtab sealt raha nii palju, kui ta tahab. Ja kui sa tahad vaidlustada selle, siis kaeba kohtusse, aga kui sul konto peal raha ei ole, milles sa kohtusse kaebad?
Seal juures täpselt samamoodi, kui pank võtab su arve pealt midagi ära, ega ta mingisugust viitungit või mingit asja selle kohta sulle ju ei anna.
Noh, muidugi internetipangast välja saad printida. No, selles mõttes võib-olla see viitung ei olegi siin niivõrd tähtis asi, aga tähtis on just see, et
ta pääseb juurde
ja ta saab kontot sul blokeerida.
No me võime öelda, no see on üsna loomulik, aga mujal Lääne-Euroopas igal juhul see niimoodi küll ei käi. Mitte ainult Lääne-Euroopas, ka Araabia pankades sinu arvele ei pääse ilma sinuta mitte keegi ligi. Sul võib teha ette kirjutusid, sa pead maksma ja nii edasi, nii edasi. Aga sealt füüsiliselt välja võtta, seda õigust ei ole küll.
No fakt on see, et tähendab, kui me elame Eesti vabariigis, millel on kehtestatud põhiseaduse preambul, mis sätestab riigi ülesandena Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu läbi aegade, siis riik peaks olema just nimelt see kaitsev vihmavari, mis oma kodanike kaitseb ja ei lubaks eriti võõrelementil meie kodanike eludesse sekkuda ja meie arengut pärssida.
No kas see soodus ettevõtluskliima, mida meil kogu aeg propageeritakse ja millest meil väga palju räägitakse, tähendabki siis seda, et välispangad ka välisettevõtjad, olge hea litsuge sellest kohalikust talupojast välja üks kõik kui palju higi ja vaeva, meie ei sekku.
No jah, ega soodus ettevõtluskeskkond jah, kelle jaoks? Võõraste jaoks, välismaalaste jaoks. Aga Eesti rahvas, vähemalt mulle tundub küll niimoodi, on ikkagi jäetud odava tööjõu seisusesse ja noh, kui me räägitaksin seda, et diskrimineerimist ei tohi olla, siis noh, mis see siis muud on kui diskrimineerimine? Oma inimeste diskrimineerimine, no alaväärseks tunnistamine.
Need samased emapangad ju näiteks ei võta ka ülekannet eest, omal, seal samas Rootsis tasu ei võeta, meil ju võetakse.
No igal juhul võetakse kõvasti vähem. Selles mõttes, et no tõesti, kui jällegi tulla tagasi selle juurde, et Eesti panga oma hind pankade vahelisele arveldusele on 3 eurosenti ja kui nüüd pangad küsivad 38 eurosenti, siis siin on ju 12-13 kordne erinevus. Ja kui seda öeldakse, et see on mõistlik juurdeindlus või mõistlik kasumimarginal, siis see on ju puhas valetamine tegelikult.
No see tundub küll, jah, nüüd sellise pisivale alla see küll ei mahu. Aga kelle huvides see süsteem on siis loodud? Me saame aru, et meil on mingisugune suveräänne riik siin, mis peaks olema demokraatlik riik, meil on mingisugune eelarve on salapärasel kombel tasakaalus, ehk inimesteni see ei jõua, seda on tunnistanud ka president, see meie majanduslik edulugu, ma pean silmas. Kellele siis on see loodud see süsteem? No jääb selline mõelja, et võõrpankade jaoks või?
No kui me üldse vaatame tänast rahandussüsteemi, mitte ainult meil, vaid ka kogu Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides kogu Lääne maailmas, siis tegelikult see ühiskond on ju väga panganduse keskne ja pangandus on igal pool peamiselt välja arvatud Araabia riikides, välja arvatud Hiinas, kus on teistmoodi see asi korraldatud, kus põhimõtteliselt on korraldatud kas siis asi nii, et intress jääb ühiskonda sisse, on oma rahvuslikud pangad või siis intressi üldse võeta, nii nagu on Araabia maades, siis meil tegelikult läbi selle intressi võtmise ja rahaloome protsessi pangad ja keskpangad lüpsavadki ju ühiskonnas selle rikkuse välja enda salvedesse ja noh, mulle vähemalt tundub niimoodi, et sihilikult sellega tekitataksegi sellist vaesust, sellepärast, et meil ju Eestimaalgi on ju töötud, paljud neist on võimelised tööd tegema, tahaksid tööd teha, ainus asi on see, et ei ole raha. No ja milles küsimus? Saaks ju seda lipikut toota, välja printida, nagu oli näiteks Eesti kroon, see printimise kulu ei maksa midagi või saab tänapäeval virtuaalset raha anda välja, peavad ainult serverid olemas olema, no meil on serverid olemas, IT riik, eks ole. Annaks seda raha välja, see ei maksa ju midagi. Aga ainuke asi on see, et ei saa anda, kuna on kehtestatud meie enda poolt see põhimõte, et raha saab välja ainult anda Euroopa Keskpank, Eesti Pank selle osakonnana ja tema saab seda teha ainult mitte otse riigile ja rahvale välja andes, vaid läbi protsendiga laenude kommertspankadele, kus siis riik omakorda ise ja riigi kodanikud võtavad veel suurema protsendi eest laenu. Nii et ühesõnaga, riik on kehtestanud rahaseaduse, keskpangaseaduse, pangaseaduse ja on kehtestanud ilmselt siis sellepärast, et saaks ise võtta sealt kõrgema intressiga laenu. Et saaks kasutada vahendajaid, et ei saaks ise otse majandust arendada.
Uskumatu, tähendab siis see samane Toompea on teinud ju võimalikuks kõik selle sinna riigi toimimise põhiprintsiipidesse on ju siis sisse kirjutatud see igavene alltöövõtt ja igavese moonaka staatus.
No põhimõtteliselt küll, sellepärast, et kui me vaatame nüüd üldse teisi lääne ühiskonna riike, siis seal toimib asi ju täpselt samamoodi, lihtsalt võib-olla varasematest aegadest nemad on kogunud rohkem rasva, elavad selle vana rasva arvelt, võib-olla natukene mujal ka tervemat mõistust. Aga jah, Eesti puhul, kui see katse polügooni näol on väga hästi näha see, et tegelikult kuidas see pangandus, kui ta vohab, kuidas ta siis majanduse tegelikult kapitalist täiesti puhtaks imeb.
No aga kelle huvides peaks selline poliitik olema? Enne igasuguseid valimisi räägitakse küll mingisugustest pisikestest ematoetustest, isatoetustest, teeaukudest, liumägedest, ma ei tea mingitest sellistest väikestest, sisuliselt väikestest ja teisejärgulistest asjadest, aga põhiprintsiipide kallale ei lähe mitte keegi.
Põhiprintsiipide kallal kindlasti ei lähe, sellepärast, et selles ollakse ilmselt kas vaikimisi kokku lepitud või ei saada ka asjadest aru, sellepärast, et haridussüsteem, kuidas poliitikud nendes kasvatatakse, noorpoliitikuid, see ju ka teeb oma töö ja ega põhiasjadest ju ei saada ka aru, eriti kui need ei uurita ja nendest ei räägita.
Pool aastat tagasi juhtus selline asja, et üks minister, meil praegu ametis olev minister, näiteks ei teadnudki, et USA Föderaalreserv on eraettevõte, mitte ei ole mingisugune riiklik moodustis. Nii et noh, selles mõttes ma olen selle ettevalmistusega ja informeeritusega täiesti nõus, et võibolla ongi inimestel selline lagi kuskil ees, kus kaugemale ei mõelda ja loodetakse, et keegi teine teeb see sulle või selle sinu eest ära, aga teadupärast ega teiste huvidis ei tehta ju midagi.
No jah, eks hariduses ollakse ka tegelikult üsugust vahendust kasutamas, et tuleb välise ekspert, tema kas küsime nõu, temal on kindlasti õigus, sellepärast on välise ekspert, mida me teda ju kutsuks, et kui oma inimene sama juttu räägib, see ei ole midagi, kui räägib võõras, võt seda usume, see on siukene eestlase kurb mäng minu
arvates. Tuleb meelde kohe Märt Laarmani kirjutatud 30. aastatel kirjutatud üks novell, vähe üle 30 lehekülje võiks keegi huvi tunda, ori rahvas, seal on muide ka öeldud, et eestlasel ikka kael kõver, kuskile välisma poole, kus need kõige kavalamad ja targemad nõuanded võivad olla, sest oma mõte ju ei kõlba, isegi kui ta mitu korda parem on.
Loomulikult nii on.
Mis sest rahandussüsteemist saama hakkab, kui see niimoodi edasi käib? Me oleme ühel hetkel, võibolla me oleme juba paljad ise enda teadmata, aga ühel päeval oleme tõsi asja ees, et noh, mitte enam mitte päris orjad, vaid suisa jätame selle päris eest ära.
Noh, kas see orjus üldse kunagi kadunud on, ta lihtsalt on teisendanud ühest vormist teise, noh, nagu energiajäävus seadus mingis mõttes, et eks meie ühiskond on ikka orjanduslik, ta on lihtsalt rafineeritumal moel ja orjastaja on loomulikult see raha, sellepärast, et raha me ostame siis võõralt keskpangalt, võõralt kommertspangalt, kuigi me võiksime seda tööd siin Eestimaal ka ju niisama teha, et lepime kokku, et on vaja need põllud üles künda, need tehased tööle panna, tegevustulemi võtame endale, sööme ise ära, paneme riided selga, ehitame endal korralikud masinad, korralikud vastupidavad tööriistad, korralikud majad ja ei maksa kellegile võõral intressi, vaid hakkame ise tööle ja loomulikult selleks on tarvis vahetus ekvivalenti, aga seda võiks ju välja anda meie oma Eesti Pank, nii nagu teine teist maailma sõda tegi ja elu läheks edasi.
No jah, võt, siin on ka mitmel pool räägitakse Eesti suurest osavõtlusest mingisugustest rahvusvahelistest projektidest, ka teadusprojektidest, aga selge on see, et mitte see osavõtt ei loo rikkust, vaid rikkaks saab müües, lõpprodukti müües. Ehk siis, kui iga üks teeb kuskil, noh, Eesti teeb pisikse juppi, kuskil lätlased teevad mingisuguse, siis keegi kuskil paneb selle kõik kokku ja siia ei jää sellest rohkem mitte midagi, kui siis mingisugune väike projekti põhine tasu võibolla ja ka kompuutrite poolt tekitatud soojus näiteks, millega võid seda laborit kütta, aga rohkem ju mitte midagi.
No fakt on see, et rikkus tekib ainult läbi töö. No meil jah, siin valimis propaganda raames ikkagi räägitakse seda, et kõigepealt võtame mingisugused välisfondid, toome siia raha, siis tekitame mingisuguseid kõrge palgalisi töökohti, aga tegelikult ei ole ju nii, et raha tekitaks tööd, vaid hoopis töö tekitab raha ja rikkuse. Et vastupidi, nii et see majandusideoloogia hakkab meil üldse valest otsast peale ja kõigepealt kõige alus on ikkagi töö. Ja kui siin rääkida sellest, et noh, mis võiks Eestit edasi aidata, siis ma arvan, et me peaksime kokku leppima kõigepealt selles, et me peame kõvasti ja rängalt tööle hakkama ja selliselt tööle hakkama, et mitte välis piitsaga mõisnik ei tule siia, et mitte tema jaoks me ei tööta, vaid ise korraldama oma elu ja tööviljad jätame ise endale.
No jah, väljamalt toetatakse ju ikkagi neid, kes viivad ellu, mitte meie enda tahet, aga just konkurentid omasid. Ja meil peetakse ju täiesti loomulikuks see, ka ma olen kuskil vist maininud, võibolla kordan ennast vabandust sellisel juhul. Aga kõik võimalike majandusprognoose meie jaoks teevad ju ka igasugused muud kompanid ja igasugused pangaanalüütikud, kes siin esindavad eeskätt, ärgem olgem naiivsed, oma pankade huvi.
Loomulikult. Ja ega nemad ei räägi ju reaalsest majandusest, nemad räägivad ikkagi näitajatest. Ja ega kui räägivad meie riigi juhid, ja kui hästi meil läheb, siis nad ei räägi ka ju mitte reaalsest elust, vaid ikkagi näitajatest. Näitajatega on kõik korras, statistikaga on kõik korras. See, kuidas reaalne elu on, see ei ole tähtis. Tähtis on valida õige meetod, et siis näitajad paika saada.
Kas meil oleks mingisugust pääseteed ka sellest pangaharjusest või, või siis miks pärast panga, kui oleks meil mingisugune oma, omagi alternatiiv, kas või see saman Eesti Pank, millega võiks siis opereerida ja mille puhul teaks, et need protsendid ja asjandused jäävad siia kodumale maha?
No lahendus on ühistegevus, sellepärast, et enne Eesti Vabariigi loomist 1918. aastal eelnes ka ju kõva ühistute asutamine. Asutati hoiulaenuühistuid, asutati piimaühistuid, tootmisühistuid, põllumajandusühistuid ja sellele järgnes siis põhimõtteliselt poliitiline ühistegevus ja riigi loomine ja kui oma riik oli loodud, siis see majandusstruktuur oli juba enne läbi ühistegevuse paika pandud ja lihtsalt oma riigi tingimustes asi hakkas õitsema ja arenema veelgi kiiremini. Aga noh, täna meil seda ühistegevust ju ei ole, täna me oleme siin saates ka korduvalt rääkinud, me usume võõraid, ostame kõik võõrastelt sisse, oleme sisuliselt võõrastes juksed lakeid ja ega siis seda rikkust ei ole loota, ei ole seda iseseisvust loota, sellest võib ainult rääkida. Aga jah, kui midagi parandada tahta, mõistus tuleb kõigepealt appi võtta, tuleb loobuda võõrast, nii enda sees kui enda ümber ja tuleb ühiselt tööle hakata.
No me võime rääkida, et see noh, ühistegevus, et see oli võibolla 30-ndatel, ta võibolla isegi õigustas ennast, aga praegu me elame siiski 21. sajandil, meil on aasta 2014 juba käimas ja no see võibolla, mis oli kunagi, see enam ei toimi. Nüüd on, praegu on meil see, mis kõige parem on.
No jah, aga on olemas näiteks Eesti hoiulaenuühistute liit ja kõige suurem hoiulaenuühistu Tartu hoiulaenuühistu, kus on juba üle 10 miljoni euro hoiuseid, sama võrra on antud laene tootvatele ettevõtetele, on läbi selle loodud reaalselt neid tootvaid töökohti, mis toovad rikkust Eestisse, läbi selle, et need töökohad toodavad ekspordiks ja läbi ekspordi tuleb sisse omaniku tulu Eestisse. On ju Eestis näiteks tulundusühistu E-Piim, mis tegutseb piimanduse valdkonnas, on tulundusühistu
on tutu,
Kevili, põllumeeste ühistu, teraviljaga tegeleb ja on tegelikult ju ka Eestis näiteks väga palju korteriühistuid, kes saaksid oma raha kokku koondada, seda on hinnanguliselt kuskil miljard eurot, mis neil välispankade arvelusarvetel seisab. Kui see raha oleks kokku koondatud näiteks läbi hoiulaenuühistu süsteemi, me ei peaks kerjama kuskil mingid välistoetusi selleks, et renoveerida või teha korteriühistute elu paremaks, vaid korteriühistud juba oma olemasoleva rahaga saaksid ennast aidata.
Huvitav küll, umbes 20 aastat tagasi rääkisin väliseestlastega. Tegelikult see väliseestlane ei olegi ilus sõna, eestlased, kes elavad lihtsalt välismal. Ja nad rääkisid nendest pankadest, mille nad ise olid loonud ühispangad, siis nagu mitte see, noh, SEB eelkäija, vaid ühistegevusest tulnud pangad ja need pangad elasid üle igasugused kriisid. Ja nad töötavad siia maali.
No nii on ja nii on ka ju meie naaberriikides, näiteks Soomes kuskil kolmandik pangandusest on ühistuline üle 200.
Kuskil kolmandik,
jah. 200 ühistupanka tegutseb Soomes ja nendel on siis oma ühine katusorganisatsioon, Pohjolainen Pank, see on ühistuline pank. No põhimõtteliselt, kui me vaatame Poola, siis Poolas kuskil 10% pangandusest on ühistuline, Prantsusmaal üle poole pangandusest on ühistuline, Saksamaal jällegi kuskil kolmandik kuni 40% pangandusest on ühistuline. Ja mitte ainult pangandus, vaid näiteks kui me läheme Soome, siis sarnaselt meie ETK-le on ju seal ka Soome tarbijate keskühistu, millele kuuluvad näiteks bensiinijaamad, hotelliketid, sööklate, restoranide ketid, igasugused tootmisettevõtted. Meil midagi taolist ei ole.
No väga imelik oles ka, kui ma niisuguse ideega läheksin kuskile panka ja küsiksin laenu selle jaoks, et ma tahan teha niisugust mingit ühistulist ettevõtlemist või kuidagi seda moodi seda arendama hakata, see on jooksi otseselt konkureeriv ettevõtte olemasoleva pangandusega, ma sealt nii kui nii selle jaoks midagi ei saa.
No loomulikult, no meil öeldakse täna seda, et noh, et küll vanast oli alb, et oli käsumajandus ja plaanimajandus, ma ütleksin siin samamoodi, et tegelikult läbi keskpanganduse süsteemi, kus kohas ju määratakse ära, millistele pankadele antakse laenu, millisteks otstarveteks, siis pangad annavad seda laenu omakorda edasi ju reaalsesse majandusse, siis see on tegelikult täpselt samamoodi plaanimajandus, ainult et see plaan on vähe rafineeritum, ta on vähe salajasem ja see ei olegi tavalise inimesele näha, nii et tõepoolest, kui kogu riigi majandus anda välismaise võõrrahanduse kontrolli alla, ega siis ei olegi loota seda, et me saaksime oma ideid ja ideaale siin Eestis saavutada.
Nagu võib-olla teised teavadki paremini, mida meil tarvis on.
Vaevalt. Kui me ikkagi vaatame Soomet, siis seda tuuakse ju pidevalt eeskujuks ja näed, Soomes on olemas oma rahandus läbi selle 200 ühistupanga, Pohjolainen panga, mis on nende keskasutus ja on olemas ka toimiv tootmine, toimiv tarbijate ühistusüsteem, toimivad põllumajandusühistud ja elu on nagu kindlustatum sellepärast, et kas me vaatame näiteks Soome pensione või sotsiaalabi rahasid, need on ju kaugel ees sellest, mis on meil. Kuigi tööd teeme nii meie kui nemad.
Aga kui ma oleksin praegu nüüd, noh, ütleme, rahandusministeeriumi, praegus rahandusministeeriumi esindaja või siis valitsus esindaja siin, ma ütles kohe, nii kui nii läheb neil kohe kõik tuksi, see ei ole estlik mitte midagi, vaadake, meil on tasakaalus eelarve ja meil on selles mõttes Euroopa parima majandusega riik, seal on kas juba tuksis või kohe läheb.
No jah, see Euroopa parima majandusega riik on 22 iseseisvus aasta jooksul suutnud tekitada riigile välisvõla 22 miljardit eurot, iga aastaga 1 miljard juurde. No muidugi riigi rahandusministeeriumi valitsus kiitleb, et Eestil on madalaim riigi võlg, aga riigi võlaal peavad nad silmas ainult valitsusasutuste võlga. Aga tegelikult, kui me räägime riigist kui tervikust, me peame vaatama ju kodanike, nendele kodanikele kuuluvad ettevõtteid ja valitsusasutusi. Ja see kogu võlg on 22 miljardit eurot, mis on ikkagi väga üratu koorem Eesti rahvale. Seda on rohkem, kui me aastas toota suudame.
Tähendab, tegelikult me oleme juba nii, noh, suhteliselt käpakil.
Suhteliselt käpakil. Tuleb kõvasti tööle hakata, et kõike seda tagasi pöörata.
Suur tänu, mõtleme selle peale, kui loeme midagi, kui eegi kuskilile midagi ütleb Eesti järjekordset edulugude kohta ja kuidas meil kõige parem majandus maailmas siiamani tasakaalus on. Mõelge.
Suuri ja maailmi lai, kui tunda mu venka sinim armastus sai. Eks ti mukkaski kord või peatada käe, kuid härdaks panga onu süda iial ei lähe. Kustes tonni kuus, andma sa peas, sa panaks vara jää. Ja võlgu vaid tea, ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing. Kui ilmale ma tulin, oli päikseta päev, ma koperdasin pankar rahakott käes ja 16 tonni letti ladusin seal ning ei pääsen. Enam sellest vist teab, 16 tonni kuus, andma sa pead, sa vanaks vara jääb. Ja võlgu vaid tead, ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing.
Saade on salvestatud 2014. aastal.